Tātad šodien un rīt cerība kaut pusfināla sērijas pirmās divas spēles notiks Arēnā Rīga. Spēļu sākums pulksten 19:30. Savukārt, trešais un iebūs nepieciešams arī ceturtais mačs risināsies nākamās nedēļas sākumā Minskā. Ja pēc četrām spēlēm rezultāts sērijā būs neizšķirts, uzvarētāji noteiks pēcspēles metienu sērijā. Jāpiebilst, ka ar Minsku šosezon spēlēts 4 reizes un uzvaras dalītas uz pusēm. Tikai vienā savstarpējā mačā kāda no komandām šosezon uzvarējusi ar divu vārtu pārsvaru. Pārējās fiksēts vienu vārtu pārsvars kādai no komandām.